Ringhorni het skipbalders. Han var allra skipamäster. Han vill du godin framsätta och Gerathar a bal för balders. En skipit gick hverhi fram. Tha var sent i Jotunheima efter gyhi theire hyrokin het. Ener hon kom och reid varhi och havði hoggorm at taumum, sahljóp hon av hestinum, en óðin kallði til berserki fjóra at gæta hestins. Og fengu þeir eigi haldit, nema þeir feldi hann. Þá gekk hyrökin áframstaf nokkvans, og hratt fram í fyrsta viðbragði, svart eldur hrátt ár hlununum, og lond all skulvu. Þá var Þór reyður og greip hammarin og myndi þá brjóta hofuð hennar, áður en goðin all báðu henni friðar. Þá var borit út á skipit líkbalders og það sá kona hans, Nanna Nepsdóttir. Þá sprakk hon af harmi og dó. Var hon borin á balit och slehit i eldi. Tha stóð Thor att och vigði balit med mjölni. En fyrir fótum honum rann dverhar nokkur. Sá litter nevndir. En Thor spyrndi föti sínum á hann och hratt honum i eldin och brann hann.